Anvarcan, bana Ukrayna'daki bu okuyalardan haberdardır siz. De jure başlanmasayam uruş, de facto bana bir neçe günden beri Kırım'da uruş demeseyem, Rus askeri özünü etigi bilen Kırım yerlerini basıp yürüptü.
Kriminal yo'li bilan betini bekitib haligi hech bunaqa bir nimasi yo'q, bilmaysiz qaysi mamlakatniki, bu kriminal yo'l deyiladi, bilasizmi? Bu o'g'ri odam shunaqa o'zini tutadi, to'g'risini aytish kerak qo'pol bo'lsa ham.
Mana shunga
O'g'ri
munosabatingizni so'ramoqchi edim. Bu savolga hojat ham qolmadi. Siz darrovgina aytdingiz, mana kriminal yo'l bilan yuribdi deyapsiz.
kriminal, bu
Ha,
kriminal yo'li.
lekin Anvarjon, men sizdan oldin Toshkentda yashayotgan boshqa bir oqsoqol bilan gaplashdim. Mutlaqo to'g'ri deyapti bu ishni. Rossiya Ukrainadagi ruslarni huquqlarini himoya qilyapti, qirg'inbarot bo'lyapti, o'rislarni o'ldiryapti ukrainlar deyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Bu oddiy Rossiyada ishlayotgan mardikor aytsa, xo'p tushunardim. Lekin Toshkentda yashayotgan oq qorani tanigan bir oqsoqol ham shu gapni aytyapti-da. Bu
Kim bu oqsoqol?
nima
Agar sir
ya
bo'lmasa.
endi sir bo'lib qolaversin. Endi men u kishini suhbatini yozuvdim, lekin yozilmay qopti suhbati, Skype'da yozdim. Nima bu? Siz aytingchi, shuni tushuntiringchi menga. Nima uchun bitta davlat ikkinchi davlatni yerini bosib olsa buni normal hol deb aytyapti O'zbekiston?
Mana shu bitta narsa aytaman. Ikkita bitta. Birinchidan, sovetlarda hech qanaqa huquqiy madaniyati yo'q. Bularsiz shu oqsoqollarda ham bo'ladi. Bular xalqaro huquq etik tomonini bilmaydi. Rus tilida bor попонятиям degani, bilasizmi? U tushuncha mana. Agar siyosiy konjunktura tushuncha bo'lsa, shu bilan hamma narsani oqlash mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Rossiya televideniyasi. Man juda ko'p marotaba aytdim, Ozodlikka ham, BBC'ga ham, intervyu ochganda ijtimoiy fikr shakllanyapti. Bu oqsoqol Rossiya televideniyasi ko'rgan narsani hozirga yetib berdi. Albatta shaxsiy fikri yo'q. U bizda O'zbekistonda ham shunaqa vaziyat
yo'q.
yo'q
endi u
sovet
u
asorati
u
ham
u u u haligi bir umr bir do'kon qorovuli bo'lib o'tgan odam emas, ziyolilardan.
Ziyolilar ham shunaqa bo'ladi. Ziyoli yoshi nechida sir bo'lmasin.
Ha, yoshi 60 ustida.
Ha, endi o'sha sovet andozalar bor, mana shunaqa odamlar ziyolilarni bilaman, manga shuni aytib beradi. Endi bizlarni mana shu odamlarga mana bitta argument keltirsam bo'ladi. Man sizlarga hozir fakt keltiraman. Faqat mana nechta o'zbeklar Rossiyada halok bo'lgan, Rossiyada millatchilik bo'lgan. Facebook ijtimoiy tarmog'iga kirib, hamma joyda Rossiya inson huquqlar saytlari bor, Sava sayti bor, Karyan sayti bor, tiqilib yotibdi. Millatchilik bor. Nima uchun O'zbekiston armiyasini olib kirmaydi Rossiyaga? O'zbekiston fuqarolarini dangasa bo'lsa ham o'shalarni himoya qilishga. Absurd vaziyat. Siz kuladi sizga qarab, haqiqatda. Ikkinchisi, qani faktlar? Faktlar bormi shu bo'lganki? Mana bitta narsani keltiraman. O'zbekiston bilan solishtirib, Rossiya televideniyasida Ukraina to'g'risida ma'lumot berayotgan jurnalistlarni ichida eng ko'p gapiradigan Rogatkin degan bir jurnalist bor. Bu jurnalist O'zbekistonda ruslar to'g'risida ekskursiya ko'rsatuv o'qiluvdi. Bir xabarimiz bor, janjallar bo'lganini rosa. O'zbekistonda ruslar siqilyapti, qiynalyapti, O'zbekistonda ruslarni o'ldiryapti, palon piston degan gaplar bo'lgan edi. Albatta bu narsa yo'q. Bizga ko'plarga yoqmadi. Shu oqsoqollardan so'rasam bo'ladi. Shu o'shanda sizlarga yoqmaganligi shu Rogatkinniki. Haqiqatda bu bo'qardi, to'g'ri. Yo'q, allaqachon bu muammo yo'q, to'g'risini aytish kerak. Rossiya bilan solishtirganda yo'q. Hech kim metroda birovni tepib kirib o'ldirmaydi, betiga kislota sepib. Rossiyada o'zbeklarga qilgan, tojiklarga ham, qirg'izlarga farqi yo'q, munosabatini buni bilamiz, bo'layotgan faktlarni solishtirsa. Sizlar shuni mashini ko'rib turib, o'shanda sizlar ishonmadinglar, o'shanda hayron qoldinglar. Gulnora Karimovani qo'llab quvvatlagan Rossiya hali artistlari o'zini endi soxta o'sha artistlarini yozgan xatlarini ko'rib haqoratlandinglar ko'plar. Bu bular bilmas ekan bizada bo'layotgan vaziyatni. Mana bu hozir bo'lgan o'zimizdagi janjallar bilan agar eslasak. Nimaga hozir sizlar Rossiya ommaviy axborotiga vositalarga ishonasizlar? O'sha manba, bitta aldagan manba, o'shanda sizlar uni yolg'on deganini tan olib ishonmay xafa bo'ldinglar. Hozir o'shanga eshitishyapti. Bu shaxsiy fikri yo'qli, bu krizis, bilasizmi?
O'zi umuman mana atrofingizda qo'ni qo'shni bor, hamkasblar bor, o'sha ko'pchilikni fikri qaysi tomonda? Rossiya to'g'ri qilyapti deyaptimi yoki bunga teskari fikr ham bormi?
birinchidan vashiy fikr yo'q bu to'g'risida. Katta yoshliklarni ichida har xili bor. Mana bittasi bor edi, butun maqtardi. Lekin o'zi kelib u aytdiki, men hozir tanishim, bir hayronman deydi. Yana ko'vik so'ragandan keyin Rossiya yordam bersin, bu endi yaxshi emas. Qanaqa bu boshqalar, boshqa armiya sani olib kirib o'tkazib qo'ysa prezidentlikka. Naqalar ham bor. Boshqalar bor, ko'plar, umuman ko'plarida hech qanaqa fikri yo'q. Ko'plar ko'p. Bilasizmi, O'zbekistonda ko'p viloyatlarda elektr quvvati yetmaydi. Rossiya kanallarni ko'rsatmaydi. 90-chi yilda tug'ilgan avlodda o'zbek tili bor, rus tili yo'q. Rus tilini bilmaydi. Chunki ma'lumot yo'q, yo'q. Qanaqadir ancha-muncha ma'lumoti bir nima bo'lmadi, Ukrainada tushunmaydi. Shu narsa bor. Endi juda ham haligi siyosatni bilgan, nima qillagan rusiy zamon o'zbeklar bor. Biz ularni ziyoli nima desak, ularni ichida ko'pi afsuski Rossiya televideniyasi nima o'zi shuni aytib beryapti. U yerda millatchilar, u yerda o'ldiryapti. Fakt yo'q. Hech kim yo'q, hech qanaqa fakt yo'q.
Endi
shunisi qiziqki, xuddi shunaqa narsa O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada bo'lyapti. Rossiyada millatchilik kuchaygan, Rossiyada O'zbekiston fuqarolari qanchasi o'lib ketyapti. Bunga hech qanaqa bu narsani gapirmaysizda, buni hech kim bilmaydi. Shu mani aytaman, Rossiya televideniyasi, Rossiya telekanallari ijtimoiy fikr shakllanyapti. Buni ko'plar menga aytishi mumkin, siz nima so'z erkinligiga qarshimisiz? Yo'q, lekin haqiqatda bu davom ettirolmaydi-ku. Biz agar o'zimizda to'g'ri ijtimoiy fikr yo'q, o'zimizda fuqarolar jamiyati qamasa bu informatsion vakuum bor. Lekin shunga qaramasdan informatsion vakuum ham yo'qoladi, o'zimizda ommaviy axborot vositalari paydo bo'ladi. Lekin faqat o'sha SSRlarcha, sovetlarcha fikr, ijtimoiy fikr shakllansa, bu bir qanaqadir psixologik muammolarga olib kelib qo'yishi, jamoatchilikda olib kelishi mumkin.
Anvarjon, azaga borgan xotin o'z dardini aytib yig'laydi-da. Mana siz bilan Rossiya-Ukraina munosabatlarini gapirarkanmiz, fikr har doim shu O'zbekistonga tortib ketaveryapti-da. Mana rus bilan Ukrain bir tug'ishgan birodar, aka-uka demaylik, uka desak bittasini xafa qilib qo'ygan bo'lamiz. Bir tug'ishgan birodarlar, bir tug'ishgan birodarigaki vafo qilmadi, unga jafo qilyapti. Ha, ukrainlarga qaraganda o'zbek, qozoq, qirg'iz yotmiz biz. Ha, Ukrainani mustaqilligiga, uni suverenligiga tahdid qilayotgan ekan, ertaga O'zbekistonni suverenligiga tahdid qilmaydi degan fikr mutlaqo yo'q, yo'qolib qoldi endi. Shu ma'noda
bo'lgan. Birinchidan bo'lgan tarixda 99-chi yili janjal bo'lgan, xabaringiz bo'lsa, Putin endi FSB rahbari bo'lganda O'zbekistonga, o'sha O'zbekiston Islom harakatini bostirib kirgani esingizda bor. Chaqqoltog'igacha borgan edi. Buni o'shanda Xudoyberdiyev atrofida mojaro bo'ldi O'zbekiston Tojikiston o'rtasida. Ushbundan foydalanib, o'sha Rossiya chegara, Tojikiston, Afg'oniston chegarasida turgan qo'shinlar qo'yib olib, bilasizmi, vertolyotlargacha bergan, kirib kelgan. Buni hamma biladi. O'shanda janjal bo'lgan edi. O'shanda Abdulla Kamilov chiqib, Rossiyani to'g'ridan to'g'ri Xamrakulov ikkalovi ayblashgan edi. Xavfsizlik, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Xamrakulov bilan tashqi ishlar vaziri Kamilov. Undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin To'ranjon voqeasi bo'ldi, yaqin bo'ldi, lekin yana sovuqlashdi, yana ODKBga kirdik, yana chiqib ketdik. Qirg'iziston bo'ldi. Qirg'izistonda esingizda bor, bir qiziq fakt bo'lgan. Yanukovich bilan solishtirsa, bizaga bu bog'liq, chunki Qirg'izistonda bo'lgan oqibati janubida nima bo'lganini hammamiz bilamiz. Bakiyev ketganda, o'sha kunini bir kun o'tmasdan Vladimir Putin chiqib qolib, buni bo'lishini biz bilardik, bu to'g'ri. Bakiyevni korrupsiyada aybladi va buni legitim deb bildi, o'sha qonuniy deb bildi qulashini. Xuddi shunaqa ahvol hozir. Ukraina prezidenti qochdi. 12 milliard dollar mana bunga hamma ishonadi, bu tabiiy hol, singa mamlakatlarda bo'lib turadi. Buni hech kim o'g'irlikda ayblamayapti, buni legitimni prezident, bu qonuniy prezidentni bildiryapti. Mana ikkita standart, 200 lama. O'shanda Rossiyani ko'pgina jurnalistlarni mustaqil tan oldi. O'zbekiston hukumati ham shuni aytdi. Bir to'g'ridan to'g'ri aytmasam, men eshitganman o'zbeklarning.
Endi mana siz Anvarjon bu gaplaringiz bilan
Rossiya turibdi degan bordi o'shanda. Endi o'shanda o'shani oqibati o'zbeklarga nimani olib keldi o'sha o'zbek Janubiy O'zbek Qirg'izistonda esimizdan biz chiqib qoldi. O'sha Putinni o'yiniydi o'shanda, mana ham revolyutsiya qilish bilan man Qirg'izistonda qulataman deb kelishmovchilar bo'ldi. Bakiyev qo'nimidan uni oqibatida inqilob qilishdi. Undan keyin Qirg'izistonning janubida xunrezliklar haligi haqiqiy genotsid bo'ldi. Uni biz ko'rdik. Tojikistonga 1 milliard dollar beryapti harbiy yordam. o'zbekiston tojikiston munosabatlari undan battar yomonlashib ketyapti. Bu hozir bo'layotgan narsa, butun chegarani ko'rsatadi. Bu yerda tojikiston razvedkasi ishlagani, buni tutib oldik, buni tutib oldik, buni orqasida bitta tojikiston turmayapti, u rossiyani o'yini ham bor, qamborota quryapti deb baqiryapmiz, bizga suv yetmayapti, suv tansiqligi kuchayapti farg'ona vodiysida deb, kimni puliga qurilyapti, rus gidrani puliga qurilyapti. Bu 99 yil emas, 2010 yil, bu hozirgi bo'layotgan vaziyat.
Mana Anvarjon, siz meni xavotirlarimni dalillab berdingiz. Demak, shu Ukraina variantini, Qrim variantini qilish uchun shu bahona yetmay turibdi xolos. Demak, Rossiya askari o'zini etigi bilan ertaga bo'lmasa indinga bo'lmasa undan keyingi kun kirish xavfi mavjud. Nima qilish kerak o'sha xavfdan qutulish uchun? Sizning nazaringizda?
Xavf qanaqa mavjud? Bilasizmi, mana mavjud shunaqa. Birinchidan, hozir O'zbekistonda asosiy muammo Ukrainaga qaratilmagan Afg'onistondan NATO qo'shinlarini chiqib ketishi bilan bog'liq. Ommaviy axborot vositalarida shu to'g'risida gapirishadi. Ukraina to'g'risida bir gap ham yo'q. Bular o'shandan foydalanishi mumkin. Bilasizmi? Chunki mana shu bitta fakt keltiraman. Bizada shuni hech kim bilmaydi. Har doim Rossiyaga borib kelgan mardikorlar o'sha yerdan qaytib kelayotganda ularni bizlarnikilar etmasdan mana bittasi Samarqandda portlatdi nima. A buni hech kim bilmaydimi? Rossiyada mana vaziyat og'ir. Diniy davlatni dinga da'vogarligi kuchayapti. Rus pravoslav cherkovini. G'ayri-islomiy kafiyati, millatchilik kafiyati shu muhitga tushib qolgan O'zbekiston mehnat muhojirlari ko'pi bo'lmasa ham bir xillari kirib qolyapti haqiqatda shunaqa oqimlarga. Shu nuqtai nazaridan bular haqiqatda kirganmi yo Rossiya hukumati bularni kirgandan keyin tutib O'zbekistonga ishlatishi mumkin, buni hech kim bilmaydi. Lekin bu xavf bor, bizda Pokiston kelyapti terroristlar. O'sha yerdan borib kelganda shunaqa bo'lib kelyapti. U o'zi bu Rossiyada boshlayotgan inqiroz kirishidan oldin hozirdan xavf tug'diryapti O'zbekistonga. Bilasizmi, hozirdan xavf tug'diryapti. Mana men sizga bitta narsa aytaman. Armiyasini kirishi mumkin emas deb hozir. Hozir chunki ular Belarusiya bilan to'qnashganda mana shunaqa bir qattiq avtoritar shunaqa nima desak bo'ladi, vertikal tizimlar bilan kurashga Rossiya tayyor emas. Krizisga tushib qolgan, yo Gruziyadagi masalan yumshoqroq tizimlarga kirib ketishi mumkin. Lekin buni poylab o'tiribdi vaqt soatini. O'ylayapti, mana O'zbekiston hukumat o'zgaradigan islomga keladi. Yo bo'lmasa Tojikistonga keladi. O'shanda o'zini ko'rsatishga nima tayyor? O'zini ko'zirlarini ushlab o'tirishdi. Biz shunda shuni biz bilmaymiz o'zi. Ertaga kirib kelishi mumkin Tojikistondan kimdir, masalan, hech qanaqa znaki yo'q, hech kim bilmaydi qaysi armiyaga qarashli betini maskada bekitgan, balkim bu Tojikiston armiyasi.
Lekin
bo'ladi buni ichida. Shunaqa bo'lishi mumkin ssenariy. Ertaga
emas, indinga. Xo'p, o'sha bo'pti. Endi bo'pti, men qo'ygan masalani savolni olib tashlay. Nima qilish kerak deb. Lekin xalq ertaga agar o'sha o'rus askari kirib keladigan bo'lsa, keling akalar deydigan darajada informatsiyasizdek ko'rinyapti meni nazarimda. Bilyapsizmi?
Shu to'g'ri. Xalqda bilasizmi, xalq yuvosh. Xalq juda ham yuvosh. Xalq deb qaralmas bular, afsuski. To'g'ri, bizlarda muammo qilib yotibdi, bilasiz, iqtisodiy muammolar. Lekin xalq oldiga yetmaydiki shu narsa, shu masalan uslublar bizlarni hukumatda turgan va chinovniklarni qidirlar hammasi bu sovetdan qolganini davomi. Bu 91 yil paydo bo'lmagan, bu o'shani davomi. Unda bas kuchaygan, undan murakkablashgan bo'lishi mumkin. U Rossiya undan keyin yana bitta kuzatishlar bor. Men Facebookda o'qidim, so'rashdi javoblar. Men Rossiya necha foiz ko'taradi bayrog'ini o'zbek aholisi kimdir 70% ko'tarishi mumkin. Bir yil kutadi. Lekin Rossiyada bayrog'idan boshqa hech nima yo'q. O'zbekistonga bir nima taklif qiladigan narsasi yo'q. Rossiya to'g'risida ma'lumot yo'q bizlarni xalq. Bilmaydi, u yo'q narsa, u soxta dirjava. Uni kirib kelishi bilan undan keyin nima kirib keladi? Misolni ko'rsatish mumkin. Pridnestrovye, Janubiy Osetiya, Abxaziya, hamma joyda qashshoqlik, inqirozlik, berilgan pulni hukumat elita tomonidan o'sha region, o'sha hududlar o'g'irlangan, hech narsa o'zgarish yo'q.
Suhbatimizdan men o'zimcha yasaganim xulosa shuki, endi hukumat ham nimadir qilayotgandir u, lekin birinchi navbatda xalq o'zi bir o'ylab ko'rish kerak ekan.
To'g'ri. Men shuni aytaman, biz hukumat deymiz, hukumat bilishi mumkin. Hukumat hozir ikkilanib turibdi. Ertaga Rossiyaga nisbatan mana hozir bilinyapti, rubl tushishidan sanksiyalar qabul qilinsa, masalan, o'tda iqtisodiy inqiroz boshlansa, ertaga emas, indinga bizlarning muhojirlar bor, mehnat, ular qaytib keladi, to'g'rimi? Bu yerda ish joy masalasi, iqtisodiy islohot yo'qligi bilinyapti. Undan tashqari o'sha bizada ham gaz nimani sotamiz, uni ham bilmaymiz. Bu hukumat buni bilishi mumkin, bilmaydi. bo'lmasligi, lekin xalqi shakl, millat shakllanishi bizda yub bo'lmadi. Odamlar Rossiya televiziyasi orqali fikrlayapti.